Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet. Rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Det er en stor fornøjelse hver tirsdag formiddag at få lov at ringe mødet ind. Men særligt i dag, fordi kvinden, som har givet mig klokken, er til stede. Og der, så jeg synes, den skulle have lige her et ekstra klem.
Det kunne jeg høre.
Godt. Så dermed vil jeg også gerne sige hjertelig velkommen til forhåndværende medlem af Folketinget, Helle Degn. Det er for Socialdemokraterne, skulle nogen være i tvivl. Og til tidligere medlem af... Jamen, prøv at høre, altså... Hvad hedder I den her uge?
Socialdemokratiet.
Det er godt, ja. Fordi I er tilbage i bevægelsen. Det er noget med det, der argumentet, ikke?
Jo.
Godt, fint. Jamen så, Socialdemokratiet. Velkommen også til Peter Westermann.
Tak.
Forhåndværende medlem af SF. I har ikke skiftet navn som sådan, vel?
Nej, hvis man flotter, så kan man sige Socialistisk Folkeparti.
Ja, men jeg synes ikke, jeg vil flotte mig så tidligt i programmet. Ja. Det kan være på den anden side kl. 11, der kan jeg svinge mig op til noget. Ja. Nu må vi se. Og så, jeg kan kun byde velkommen til jer to. Vi har en tredje kvinde på vej, men hun er underlagt DSB's jernnæve, og den har lidt problemer på skinnerne. Irene Simonsen, foranværende medlem af Folketinget for Venstre, er på vej, og hun har lovet at skynde sig så meget, som hun overhovedet menneskeligt magter. Hun dukker op lidt senere, er vi sikre på. Men jeg er sikker på, at vi tre også nok skal klare den. Det har jo som sædvanligt været en begivenhedsrig uge. Der er nok at tale om. Men jeg kunne tænke mig at starte lige med jer to med en lille ting, jeg læste. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var i går aftes eller her til formiddag. Jeg tror måske, den allerede dukkede op i går aftes. Og det er sådan en lille finte, som jeg altid stusser lidt over. Mm-hmm. Det starter med, at Dansk Folkeparti i dag vil stille et forslag, som går ud på, at der skal laves et forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner. Og det skal behandles i salen i dag. Socialdemokratiet har sagt, at til det her forslag, der stemmer man gult. Helle Degn, vil du starte med lige at forklare, hvad en gul stemme er?
Det er, man undlader at stemme.
Men man markerer lige, man stemmer,
ja, ja, ja,
man markerer,
ja,
lige.
Man siger hverken ja eller nej, hverken man undlader.
Ja. Men hvor meget i sådan en måske kan man tolke det? Altså, det er sådan lidt... Det er jo ikke som et kærestebrev, ja, nej, måske.
Nej, jeg... Nej,
eller
jeg,
hvad?
Jeg vil sige, jeg tror, begrundelsen kan være, men jeg har ikke hørt begrundelsen, men den kan være, at når det er religiøse spørgsmål eller etiske spørgsmål, eller sådan, så gør man nogle gange det, at man sætter gruppen fri og siger, det må jeg altså selv, fordi det er noget trosmæssigt, eller det er noget etisk, så det må gruppen selv om, og derfor så lader man, så siger vi undlader at stemme. Jeg synes, det er noget pjat. Jeg synes lidt godt, man kan sige. Vi går ikke ind for, at det religiøse fis, det skal ind i vores offentlige institutioner igen. Det har vi i forrige århundrede med de indre missionskøer og alle mulige andre historiske fortilfælde. Vi har kæmpet os derhen, hvor vi mener, at religion er et privat anliggende. Og derfor så skal det ikke inficere og genere og adskille og dele mennesker på de offentlige fællesbetalte institutioner, vi har.
Der er Socialdemokratiet jo en lille smule uenig. Man har sagt, at man vil ikke acceptere, og nu det er så Mattias Tesfaye, der taler her på vegne af partiet, ja. Og så alligevel ikke, for det kan vi jo ikke, det er det, vi ikke rigtig kan finde ud af. Man, partiet stemmer gult, men Mattias Tesfaye har sagt, at man støtter sådan set et forbud.
Ja, ja.
Man vil ikke acceptere det her. Han er på linje,
ja,
med dig.
Ja, fuldstændig.
Men man vil ikke stemme for. Men man,
nej,
vil have,
tror,
mere viden.
Jeg tror det er et etisk spørgsmål, og derfor så siger man, at det vil man ikke...
Han siger, at de vil have mere viden.
Ja, det kan man også.
Men man vil ikke acceptere det?
Nej, jeg accepterer det ikke.
Du på baggrund af, men vil du have mere viden?
Nej, jeg behøver ikke have mere viden.
Godt. Peter Westermann, hvor står du hen i det her?
Jamen, jeg er også så kvik, så jeg behøver heller ikke mere viden. Jeg har ikke engang oplevet historien før nu, men det er et principielt spørgsmål, og der behøver man jo ikke at gemme sig bag, at der skal mere viden nødvendigvis bag, før man træffer en beslutning. Det her med at stemme gult, det synes jeg er sådan lidt pudsigt. Ja, min oldemors lillesøster, som jeg har kendt, hun havde et mundhæld, der sagde, gul er falskhedens farve, en gang, hvor vi kom med nogle gule blomster. Det blev hun ikke glad for.
Og lige præcis det har været en forfærdelig eftermiddag.
Ja, men jeg har aldrig forstået det, men lige præcis nu synes jeg, det giver mening, for det er en lille smule falsk, ikke at tage en ringflag. Enten er man for, eller også er man imod. Nu vel, det ikke den største sag i verdenshistorien i min bog, og nogle gange kan det være fornuftigt nok at stemme gult, men lige her kan jeg ikke rigtig se det, fordi det må være et principielt spørgsmål. Uh-huh. Selv har jeg det sådan, at jeg synes ikke, der er noget problem i at have et bederum, hvis der er nogen, der har behov for det, fordi det er med til at åbne vores uddannelsesinstitutioner op for flere folk, simpelthen. Ligesom jeg synes, det er godt, at der er armepuder eller puslebord på en café, eller hvor det nu måtte være, sådan så folk, der har behov for den slags, det kunne have været mig selv for kort tid siden, er ikke lige armepuden, men har mulighed for at være med. Jeg var på en ekskursion med en skoleklasse i Berlin for nylig, og havde den fornøjelse at være i Rigsdagen i Berlin. Og der viste de meget stolt frem, at de havde et bederum mm-hmm. i Rigsdagen i Tyskland. Et overvejende kristent bederum, der hang et kors på væggen, eller sådan nogle lidt abstrakte skulpturer med noget kors, og der lå et kors på alteret, men som man sagde, man kan bare flytte korset, og så kan man bruge det som muslimsk eller jødisk, eller hvad det måtte være. Så der har de altså taget religionsfriheden med ind i deres parlament. I Danmark har vi adskilt det, så kirken ligger lige ved siden af Christiansborg, ja. men alligevel går man jo troligt, eller jeg gør så ikke, men der er jo mange, der troligt går i kirken, når Folketinget skal åbnes. Det synes jeg, der er mere fjollet at blande politik og religion på den måde, end at give folk mulighed for privat lige at træde til side, gøre, hvad de skal gøre i et bederum, og så gå ind og have en fuldstændig værtslig, sekulær undervisning. Mm-hmm.
Lad os lige hurtigt trække vejret og sige velkommen til Irene Simonsen, som med altså, raketfart. Vi havde jo først ventet dig om en halv times tid,
ja,
Irene.
Men du ved, der er to ting, man ikke kan stole på. Det er DSB og seksualdriften. Og der er ingenting, at man
jeg
kan
håber,
styre. Og
jeg håber, det er DSB,
så,
der har bragt dig frem.
I dag var det så DSB, jeg ikke kunne styre.
Hvor er godt. Således opmuntret. Men Irene Simonsen, rigtig hjertelig velkommen til. Så alle kan være med. Vi har bare lige taget hul på debatten om bederum på universiteterne. Dansk Folkeparti er imod. Socialdemokratiet stemmer gul. De ved ikke helt, hvad de vil. De vil gerne have mere viden. Mm. Peter Westermann og Helle Dein ved, hvad de vil. Men se, det jeg godt lige vil spørge om, det er, altså, jeg forstår sådan set godt begge synspunkter, både Peter Westermann og Helle Dein, men Irene Simonsen, inden du får lov at sige, hvad du synes, så vil jeg bare lige nævne, at Merete Riisager, vores nye undervisningsminister, hun er også en lille smule, ja, gul vil jeg ikke sige, men vælsindet. Hun vil ikke støtte forbuddet. Til gengæld vil hun sende et såkaldt hyrdebrev. Det er jo et paven tit sender. Så der skal man, der er allerede der, er vi lidt ude på religiøs is. Hvis religiøs is er et udtryk, der findes. Hun vil sende et hyrdebrev, som en form for, det er jo så altså sådan en orienterende meddelelse til en overordnet myndighed, til de berørte institutioner, og så ligesom sige, vi vil bede jer om, vi vil opfordre til at lukke bederummene, men vi vil ikke kræve, at I lukker bederummene. Altså igen, og det, jamen, præcis, det lyder en lille smule vælsindet her, også som om, at, men det er måske også, altså når vi taler religion, så bliver det jo sådan en lille smule giftigt. Og hvad gør vi her? Irene Simonsen, hvor er du henne i det her?
Jamen altså, jo mere vi lovgiver på det område, jo værre bliver tingene. Sådan har jeg det. Og det viser sig jo, at det er reelt ikke et helt stort problem. Det er ganske få uddannelsesinstitutioner, der har et bederum.
Der er fem.
Ja, personligt. Jamen, så går jeg ikke... Altså, jeg er et kristent menneske, men jeg kan godt adskille politik og religion. Men jeg synes, der er nogle kulturværdier, vi har i Danmark, som er væsentligt, man lærer om. Ikke at sige, at man skal tro på dem, men det er væsentligt, man kender dem. Det er noget helt andet. Og nu hørte jeg lige fedt sige omkring at gå i kirke ved Folketinget. Det synes jeg netop er en del af vores kultur og tradition. Mere end det er en sammenblanding mellem politik og religion. Og når vi kommer over til prædiken i Slotskirken, så er der jo aldrig blandet politik ind i den prædiken. Det er netop skarpt adskilt i den kristne tro, og i vores kultur og vores tradition. Så jeg vil helst ikke se lovgivning på det her område. Altså, jeg synes generelt, vi har alt for meget lovgivning. Da jeg sad sådan lige og læste om alt det her, så sad jeg sådan og tænkte, ja, det er jo sjovt, nu skal det så forbydes. Sidste gang, der var det også rygere, der skulle forbydes alle steder. Og det var jeg faktisk. Vi var to, der stemte nej til det. Det var Henriette Kjær og jeg. Fordi jeg synes simpelthen, der er ting, staten ikke skal blande sig i.
Rygerum og bederum.
Men altså, nu, hvis, nu er det jo vedtaget, at rygerne, de må ikke være nogen steder.
Nej, I skal købe en rygekabin, skal I. Og den snak synes jeg ikke, vi skal åbne lige nu. Men hør en gang i tre, fordi det er som om, at den her debat, der er sådan to ting, jeg godt kunne tænke mig at prikke lidt i. Og for det første er der selvfølgelig det her med, skal vi adskille religion fra vores offentlige institutioner? Men det andet, og Irene Simonsen, du krattede lidt i det. Det her med, altså, jeg holder meget af politikere, som ser et problem, og så prøver at gøre noget ved det. Men man kunne også godt få den her tanke i den her sag, at der er ikke rigtig noget problem. Altså, der er jo ikke nogen, der har klaget over, at de ikke har et bederum. Der er ikke nogen, der har klaget over, at der er et bederum. Hvis man spørger direktøren i det danske universitet, så siger han, altså, jeg ved ikke rigtig, hvor det her problem kommer fra. Der er fem bederum på danske universiteter rundt omkring. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor de er kommet op og kører på den her klinge. Er vi ved at se, Peter Westermann, nogle politikere, som er ved at skabe et problem, som i virkeligheden ikke rigtig er der?
Helt bestemt. Altså, det er sådan en professionel forargelse, der bliver fundet frem gang på gang fra Dansk Folkepartis side, synes jeg. De finder et eller andet, så taler de op til et kæmpe problem, og så løber det så i selvsving i mediemøllen, og lige pludselig bliver det opfattet som et problem, og så kan man lovgive. Det er jo den, man kan sige, metode, der har været kørt igen og igen. Der synes jeg, at det er en god, afslappet tilgang, panelet her har, hvis jeg må rose sig selv.
det må du gerne.
Det kan godt være, der er nogle principielle ting i det, men større er problemet måske heller ikke. Det er en måde at fjerne fokus fra ting, som jeg i hvert fald synes er mere væsentlige, og som man, altså når man er valgt ind i den lovgivende forsamling, så burde man måske bruge det meste af sin tid på at lave love, som rent faktisk, fører til sociale fremskridt eller et eller andet begavet for det her land, i stedet for at starte værdidebatter konstant og rende rundt. Altså Dansk Folkeparti var de første, der fik en værdiordfører, Pia Kjærsgaard, da hun var færdig med at være formand. Og det er jo sådan lidt en diffus størrelse, men som jo netop har til formål at holde fast og liv i de her debatter, som jo kun har til formål at skille os ned efter forskellige skillelinjer i det her samfund, og så i øvrigt fjerne fokus fra de, hvad vil sige, sociale fremskridt, jeg gerne så.
Uh-huh. Irene Simonsen?
Jeg vil godt lige tænke mig at tage tråden op efter Peter med det, han siger med værdidebatter. Det er jo rigtigt, det ord, det er vi desværre ved at ødelægge også. Fordi jeg synes i den grad, vi trænger til værdidebatter. Uh-huh. Men det er værdidebatter med et helt andet udgangspunkt. Mm. Det er nemlig omkring vores folkestyre og vores demokrati. I stedet for at tage en værdi op om bederum, ikke bederum, tørklæder, ikke tørklæder, lever på steg, ikke lever på steg. Det har jo ikke en skid med værdier at gøre. Og nu er man ved at ødelægge det ord også, og det er jeg rigtig, rigtig ked af, at man er ved at ødelægge, for det er faktisk et ord, vi får meget brug for, og har meget brug for, at komme til at tale på et helt andet niveau. Mm.
Jeg synes, det ligger fint i trådet med den konstruktion, Dansk Folkeparti har. Mm. Det er lidt distortion-agtigt. Altså. Men ellers så vil jeg dømme politisk nøl. Det er simpelthen at snakke udenom, hvad der er vigtigt. Der er helt enig med Peter. Det er at snakke udenom det, der er vigtigt. Der er så mange vigtige spørgsmål, som vi skulle diskutere og forholde os til, og vi skulle bede de der politikere om at forholde sig til, som nu har faklen. Jeg synes, hvis det havde været på en fodboldbane, så var der blevet dømt nøl. Lad os så komme videre til det rigtige. Og derfor er jeg også enig med dig, Irene, ikke? Altså, det her, det tjener et formål, som er et formål, som Dansk Folkeparti kører voldsomt efter. Det er det der dæmmer os. Ja. Det dæmmer os hele tiden. Det er derfor, jeg ikke vil have det ind på offentlige institutioner. Det er fordi, det igen laver dæmmer os. De offentlige institutioner, det er dem, vi har til fælles. Det er dem, vi betaler fælles til. Det er dem, der skal skubbe vores fælles velfærd og velstand frem. Og derfor så skal vi ikke have alle de her sideting ind, som vi så også skal finansiere osv. Folks religiøse opfattelse respekterer jeg i den grad, at de må have den opfattelse, de vil for mig. Jeg mener, det er et privat anliggende. Og derfor så kan jeg slet ikke rigtig have, at vi skal have det ind i de offentlige institutioner igen. Altså, vi har kæmpet for at få det ud. Altså, kristendommen har siddet hårdt på vores offentlige institutioner, på skoler og seminarier og hvad. Vi har endelig fået det ud og fået det, hvad skal jeg sige, løftet op til det principielle spørgsmål, som du også siger, Irene, at vi vil gerne have, at vores skolebørn og vores skolelærer, de skal vide noget om alle religioner. Det kan vi bære, og det kan vi håndtere.
Og sådan nogle diskussioner synes jeg er okay, og det vil jeg gerne være med til at finansiere, men ikke religiøs fanatisme, og vi skal facilitere alt det der. Nej, det er et privat anlæggende.
Men Helle Dahl, må jeg ikke lige spørge, og det gælder jo sådan set i alle sammen, altså, når vi nu, jeg fornemmer en vis enighed om, at Dansk Folkeparti samler den her op, af årsager, vi ikke vi kender. Men det, prøv at høre her. Det mener jeg, at Dansk Folkeparti synes jo, at det er en værdi for dem, det her. Det er en principiel sag for dem. Men burde det så ikke være sådan, at hvis Socialdemokrater og Venstrefolk og SF'er synes, at det er ikke vigtigt, vi skal snakke om noget andet, altså er det så ikke noget pjat at sidde og stemme gult og sige, at vi vil have mere viden om det her, vi ved ikke rigtigt, og at undervisningsministeren siger, at jeg sender et hyrdebrev, for jeg vil godt lige sådan sige, det synes vi skal, men vi vil ikke tvinge nogen til noget. Altså, hvis det er en debat, der er så principielt, handler det ikke om bare at få den lukket en gang for alle og sige, vi har en vedtaget adskillelse af stat og kirke.
Helliggjort dem, vel? Altså, de skal ikke helliggøres, altså at blive have det som noget, de kan rende rundt med at sige, at vi andre vil ikke røre ved det, og vi vil ikke diskutere det. Jo, det vil vi gerne.
Men Helle Dahl, hvis I er enige?
Jo, men det ved jeg jo ikke, om vi er, fordi jeg ved ikke, hvor meget partierne har drøftet det.
Fordi, altså for det første, så, jo, vi ved da godt, hvorfor Dansk Folkeparti gør det her. Det er jo der er stemmer i det, for søren.
Ja, det.
Altså, det handler ikke om en pind andet, det er ren populisme. Og det har de jo klaret sig på i mange år.
Men er vi enige om, at hvis vi
klarer sig jo rigtig godt på
det? Men er vi enige om, at hvis vi spørger Dansk Folkeparti, så er det jo fordi, de synes, at der er en værdi i det her. Det er et principielt spørgsmål.
Men det er jo også et partiprogram, de har bygget op på at skabe deres grundlag og deres eksistensgrundlag på. Og det er der stemmer i, og det må os, der ikke er enige, jo også erkende, at der er. Vi havde jo aldrig troet, de blev så store, som de er blevet, vel? Så der er stemmer i det her. Og jeg tænker jo sådan, for at blive noget i vores kultur. Vi trænger til at læse Kejserens nye klæder. Fordi de har simpelthen ikke tøj på. Men der er ingen, der ser. Altså, der er for få, der ser, at de ikke har tøj på. Og der har vi andre jo en stor, stor opgave foran os. Vi skal jo ud og vise tøjet, det ikke er på. Og derfor, og der er jo så kære, når vi kommer til spørgsmålet omkring, jamen hvorfor vil de andre så stemme gul her, ikke? Det har jo noget med forhandlinger at gøre, og man tør ikke at sige så meget imod dem, og Venstre står der nu, at det er Mette Frederiksen og Thulesen Dahl, der er kærester, ikke? Og hvad gør vi nu, og vi har andre ting, vi skal have forhandlet hjem. Og derfor bliver der så trykket på gul-knappen, i stedet for at tage det ansvar, man er valgt til, og sige det, man mener. Nemlig, de har ingen tøj på. Lad os lukke den her nu. Men det er der simpelthen ikke mandsmod til mere.
Men Irene Simonsen, er det ikke også, som du selv er lidt inde på?
Befolkningen på
det. Men er det ikke også, du selv lidt inde på det her med, at man skal måske ikke råbe, de har ikke noget tøj på. Det handler vel om at få overbevist vælgerne om, at I har noget flottere tøj så.
Ja. Vi har noget, vi kan gå i til daglig. Som rent faktisk. Jamen, det har vi.
Ja. Som, men det er der jo ikke nogen, der kan se, åbenbart.
Som vi rent faktisk kan trives i. Det kan godt være, at det ikke er så spændende og ikke skaber den her, juhu, her var noget nyt, og her var et nyt problem, vi kunne falde over, og jo, det er et problem, så vi ikke skal tage os af vores egne problemer. Fordi det er jo i virkeligheden det handler om. Altså, det er jo et eventyr, det her, der er kørt helt af sporet.
Peter Westermann.
Ja. Jeg vil gerne samle tråden op og sige, jamen, det hverdagstøj, vi har i hvert fald grund med, hvis det ikke skal være alt for fint, det er sådan lidt rummeligt og rart og lidt blødt. Ikke den der stive uniform, man nogle gange kan være tvunget til at have på, når man skal tage sig godt ud, men sådan har jeg det også lidt i den her sag. Altså, kunne vi ikke bare være lidt mere rummelige og bløde og sige, pyt vær med, at der står et gammelt opbevaringsrum til rengøringsartikler, som nu lige får en opshining, og så kan folk gå derind og bede, hvis de har behov for det, i stedet for, at de skal sidde ude på gangen eller sådan noget. For er det sådan, at man er muslim og mener, man skal bede 5 gange om dagen, så er det dog bedre, at man lige kan gå ind og gøre det et sted, i stedet for at ligge og genere andre. For jeg synes, så indrømmer ikke, det er en værdi, at muslimer, selvom de tror på islam, ikke skal have mulighed for at tage en uddannelse på vores universiteter.
Kommer du til at røre det der, Peter, der hedder social kontrol? Mm. Altså, at nogle muslimer har kontrol med andre muslimer, om de nu er hellige nok.
Jamen, så er det da bedre, at de har et bederum til, at man lige individuelt.
Det synes jeg også er noget grimt noget, hvis det, vi skal have facilitere det.
Helt enig, men det er da bedre, at man lige har et bederum, hvor man selv kan sige, at jeg var lige inde i bederummet og bede, i stedet for, at man skal ligge og bede et andet sted, at alle muslimerne var tvunget til at gøre det nede i kantinen. Eller
det kan slet ikke være på den offentlige institution.
Altså, der er ingen tvivl om, at islam som sådan, den udfordrer os. Fordi Vi er kulturelt og traditionelt to vidt forskellige steder med to forskellige værdisæt. Mm. De kommer fra noget, der bygger på en lov ved religion. Det er vi så næsten efterhånden på vej ind i. Og det er jo der, det er jo faktisk der, de vinder så, vil jeg sige. Fordi hvis vi begynder at lovgive om alt det her, så er vi jo ved at ødelægge vores egen fundament og vores egen kultur for et folkestyre. Og det er jo her, vi skal være stålsatte og sige, nej, det vil vi ikke. Man kan jo tage det, jeg har selv i mit arbejdsliv stødt på, ikke som politiker, men på masser af sager, hvor der har været folk, der har fået en kontanthjælp eller dagpenge, der ikke kan varetage et arbejde, fordi de vil have et bederum og bede 5 gange om dagen. Så kan man jo sige til dem, det er sådan set dit eget valg, men det kan du ikke få her, og okay, du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Så der har vi egentlig nok andre regler for, hvordan man kan sige, at vi kan komme omkring den her debat på nogle andre måder. Men det er jo deres personlige frihed, om de er i frikvarteret, at vi går hen og beder en bøn. Præcis. Altså, jeg beder da også en bøn indimellem som kristen. Mm-hmm. Og der er ingen, der skal blande sig i, og jeg lige pludselig får brug på for at stå og gøre det på gaden. Det har jeg altså ikke haft, men...
Men hvis du har behov for at knæle...
Hvis jeg har behov for at slå korsets tegn, eller hvad jeg nu gør... fred være med det, det er mit private. Men jeg skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Helt enig. Ja. Helt enig. Men man skal også have mulighed for at tage en uddannelse, selvom man har en anden tro. Og jeg synes, noget af det fine ved protestantismen, nu er jeg selv folkekirkekristen, og går også i kirke mere end de fleste, endda af egen drift en gang imellem. men det fine ved Luthers lære, synes jeg, er, at den gør det til et privat anliggende netop. Den gør det individuelt. Du kan gå ind i dit eget lønkammer, så at sige, dengang, eller et andet sted, og lige klare det der, du har behov for at klare, og så ud og være en del af det offentlige rum igen. Men i frikvarteret, i pauserne, der er eleverne fri til at gøre, hvad de vil. Og jeg synes også, de er fri til at dyrke deres religion, hvis de vil det. Så længe de selvfølgelig også er... Altså, jeg synes, det er en god idé også at være socialt med sine medstuderende, ikke? Men så rummeligt synes jeg, det er fint, vi kan være, uden at se, at det eroderer vores værtslige kultur ellers. Jeg synes, det væsentligste, vi skulle diskutere, når det er universiteterne, det er, at man er i gang med at skære flere og flere fra at få en uddannelse. Uddannelsesloft, nedskæringer på SU, og så åbenbart også at jage islamiske spøgelser, som man åbenbart...
Jeg er helt enig med uddannelsesloft og sådan noget, men det er lidt en anden diskussion. Nu skal vi lige have rundet af her. Det er mere fordi, der lever vel også noget principielt i, at hvis man siger, jamen så laver vi et bederum, altså så er, hvad skal man sige, for nogen i hvert fald, worst case scenario, jamen så har vi, her har vi et islamisk bederum, her har vi det kristne bederum, der er kors på væggen, her er de asetroende, der er mjød og bål, og der altså så kører butikken, ikke? Hvis man lige, når man, altså er man ikke nødt til at tage en principiel...
Et spartansk indrettet rum uden nogen symboler på væggene, så kan man selv tage sin Koran, Bibel, islandske sagaer, eller hvad
det er. Jo, men prøv lige at høre, inviterer du så ikke til gøjl?
Fordi det er der vores synspunkt, der skilles, ikke? Fordi jeg mener, at man er nødt til at forholde sig til, om vores offentlige fællesfinansierede institutioner, om de også skal starte igen med, at vi skal have alle de der andre hensyn, vi skal tage ind, og så skal vi til at finansiere og organisere og orkestrere og alt det der. Det mener jeg, vi har kæmpet for, det har vores forfædre kæmpet for, at få ud af demokratiet, ud af vores offentlige institutioner. Og det er der, jeg mener, at vi bliver udfordret, fordi det er der, der er andre, der kommer med en religion, som jo siger, at over staten er religionen. Det accepterer jeg ikke. Det har vi kæmpet for generation efter generation, at få religionsneutralt.
Men jeg tænker, at det her, det er slet ikke noget, der skal diskuteres i landspolitik.
Lad os komme videre.
Fordi, jamen, jo, her får vi godt, men ikke i landspolitik. For mange år siden, Mogens Jørgensen, der var direktør for AMO-centret i Kolding, havde en vældig sag, kan jeg huske, og den kørte meget på tv, fordi han havde nogen af islams tro, som lå og blokerede gangen konstant for at bede. Og der sagde han som ledelse, og det var de enige om, også lærerkollegiet, det vil vi ikke have her.
Ja, præcis.
Og det er jo deres ret til at beslutte det. Lige så vel det er handelsskolens ret til at beslutte, må man ryge ind på matriklen på handelsskolen, eller skal man gå uden for matriklen? Det skal vi simpelthen ikke bruge landspolitikernes tid på at se at debattere. Det kan de finde ud af lokalt. færdig med det.
Det var men... også kun en lille parentes, ja. Som formanden gerne ville have diskuteret.
Præcis. Ja. Men sådan er det med de små... Nej, men det er fordi, jeg mener stadigvæk, den principielle diskussion jo. Er vel, at når et etableret parti, Danmarks næststørste parti, stiller et forslag om det i Folketingssalen, så er man jo nødt til at tage diskussionen. Ja. Og det jeg bare påpeger, det er, at så er der jo et eller andet... Altså, så må man tage den. Og så må man lade være med at være bange for, at man måske, det er Dansk Folkeparti, skal vi nu, etablerer vi os som Dansk Folkepartister, hvis vi stemmer ja, og så stemmer vi gul, vi aner ikke, hvor vi står.
Og så skal de måske lære lidt af det, der foregik i forrige uge, hvor de så kom til at stemme for en vedtagelsestekst, som de stort set ikke var enige i. Igen, fordi
det er altid en god idé at læse de tekster igennem, man stemmer for.
Fordi de det her. Og sætte Dansk Folkeparti lidt op ad vejen, så gør det, og så tager de konsekvenser. Vi som befolkning vil gerne se, hvor de står.
Veltalt. Der sætter vi et punktum. Så skal I slippe for den her omgang.
Tak, formand.
Jamen, men altså, jeg siger bare, det næste kan også blive sprængfarligt.
Ja.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Vi er nu fuldtallige, og jeg har i dag besøg af Helle Degn, Irene Simonsen og Peter Westermann. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis Socialdemokraterne, Venstre og SF. Vi skal... Ja, det er et emne, vi ikke så tit berører. I det her program. Jeg vil også bare lige sige, at hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er både sms og telefon åben. SMS'en hedder 42 600 247. Telefonen hedder 20 247 247. Vi skal til forsvarspolitik. Det er ikke noget, vi sådan, som sagt, berører så ofte. Det er heller ikke, det kan jeg lige så godt sige nu, formandens spidskompetence. Men jeg har forsøgt at læse lidt op, fordi jeg i weekenden blev en lille smule overrasket. Helle Degn, din partifælle Henrik Dam Kristensen.
Ja, jeg så det godt.
Han er efter en del år pludselig blevet nervøs. Det er gået op for ham, at Rusland har raketter, og de kan nå til Danmark. Og nu er han lige pludselig bekymret. Han siger i hvert fald selv, jeg er bekymret for det, der sker i Kaliningrad med de mange missiler. Og vi skal kunne sikre danskernes tryghed. Det kræver en nøje analyse af, hvad der skal til for, at danskerne kan være trygge ved den aggressivitet, vi ser fra Rusland. Det er min pointe, at vi skal forhandle et nyt forsvarsforlig, og vores udgangspunkt er, at vi ikke skal bruge flere penge, end vi bruger i dag. Men hvis vi skal bruge flere penge, så er det for at sikre danskernes tryghed. Og det, han altså gerne vil have, det er et dansk missilforsvar. At danske skibe skal have deres egne missiler, som kan skyde russiske missiler ned, skulle de blive sendt mod os. Helle Degn, må jeg starte over hos dig? Nu det er jeres parti, der...
Ja, hvad vil du spørge om?
Der piper her. Jeg vil spørge om, hvorfor det er, hvorfor er, i alverden er Henrik Dam Kristensen blevet bange nu?
Ja, det ved
det er det
jeg
første
ikke.
Spørgsmål.
Ja, det er et meget godt spørgsmål. Sådan kan man godt svare. Men altså, jeg synes jo, det er noget værd at slå ud af, fordi jeg synes, det er en altid ongoing diskussion om, hvad sikkerhed er. Er sikkerhed krudt og kugler, eller er sikkerhed stærke samfund og udvikling og vækst? Og det er i den balance, også Danmark skal finde sin rolle, og Danmark har fundet sin rolle i et NATO-samarbejde, i et europæisk samarbejde, i et FN-samarbejde, og Danmark ved godt, hvad vi er en del af. Og derfor er der ingen grund til, at Danmark sådan prøver nu at skal gå solo, og nogen vil prøve at klemme os op i, at vi skal bruge flere penge til krudt og kugler. Ja, det kan jeg jo godt se, at det er der internationalt et ønske om, men jeg synes jo også, at Europa skal svare ham der, den unævnlige præsident derovre fra, svare ham, at vi ikke opfatter sikkerhed alene som krudt og kugler. Men vi jo netop har fået shaket og rystet vores egen sikkerhed med de flygtningestrømme og andet, der er kommet op i hovedet på os. Og de kan ikke klares med krudt og kugler. Og derfor er spørgsmålet til ham den unævnlige, hvor mange flygtninge er det lige, amerikanerne tager? Hvor meget er det lige, de påtager sig af den sikkerhedspolitik, som Europa synes er en vigtigere sikkerhedspolitik? Og så kan Henrik Dam komme med sine kvababelser der, det er jeg sgu ligeglad med. Fordi det er ikke det, der er vigtigt. Han ved ikke, hvad han skal sige lige i øjeblikket. Fordi det er selvfølgelig en løbende diskussion om, hvordan vi i NATO-samarbejdet, i det regionale Østersø-samarbejde, som jeg jo selv har været menneskerettighedskommissær for. Så jeg har siddet sammen med de 11 Østersø-landes regeringer og diskuteret, hvad sikkerhed var. Jeg har siddet i 6 år som formand for det udenrigspolitiske nævn i 18. første kvinde. I 6 år, bummelum.
Godt.
Og der har jeg fået lov til at både være på indlandsisen i Grønland og se, hvad vi overvåger. Jeg har været i de amerikanske bjerge nede under i deres landsbyer og set kommandocentralen, når der virkelig sker noget. Når den der knap, den skal udløses. Så det her, det er baseret i et meget finmasket internationalt samarbejde. Og derfor så skal Danmark folde ørerne ud og lytte, og vi skal spille ind med det, vi synes, vi er gode til. Vi er ikke gode til alt det med krudt og kugler, fordi vi er en lille forstad til Paris. Så derfor er det noget pjatværk at sige, at vi skal have atommissiler på vores fregatter. Jeg ved ikke, hvad det er for noget.
Det er helt atommissiler.
Det er lige før.
Ja. Der må Henrik Christensen, Dam Christensen må ringe ind, hvis han vil specificere, at det skal være atommissiler.
Jo, men altså forstærke lidt krudt og kugler.
Det er som værn mod atommissiler.
Ja, det er helt rigtigt. Men jeg synes bare, man skal høre efter, hvad det er for et regionalt samarbejde, man er en del af.
Peter Westermann.
Det vil sige, sidste gang vi diskuterede missiler på danske fregatter, der havnede et af dem i et sommerhusområde oppe i Nordsjælland. Så skulle vi ikke bare lige holde
det
lidt
igen. Det såkaldte Hovsa-missil.
Skulle vi ikke holde lidt igen? Og så holde fast i den, synes jeg, rigtig gode tilgang, Helle, hun har, at sikkerhed er mere end at opruste over for sin modstander. Sikkerhed er også at afspænde situationer, ikke få dem optrappet. Jeg synes jo, og nu... Det er svært, vi har et dogme om, vi ikke må nævne navnet, men der er en amerikansk præsident, som...
vi må godt, Peter Westermann, okay, det er alle andre, der gør det.
Han hedder Donald Trump, og vi kan nok ikke komme udenom, han findes. Men han har jo et, og det kan man jo synes sådan umiddelbart set, er et rimeligt krav om, at NATO-medlemmer betaler de 2% i forsvarsudgifter.
Vi skal aftale lidt mere fra hans industri.
Som er aftalt, da man indgik i NATO. Omvendt har vi også en anden aftale, som USA jo ikke overholder. For eksempel, at alle lande skal betale 0,7% af deres BNP til udviklingsbistand. Mm. Man kan jo sige, at de to ting skulle gå hånd i hånd, og måske endda skulle være på samme niveau.
Og klimaaftalen, fordi, for ikke at glemme den.
Og klimaproblemet. Men også, fordi Helle har jo ret i, at flygtningekrisen kan ikke løses med krudt og kugler, men den bliver skabt af krudt og kugler, og den bliver skabt af klimaforandringer. Så hvis vi ikke sætter ind på årsagerne til, at vi får de her konflikter, årsagerne til, at folk flygter, enten at deres ø eller er ved at svømme over, eller deres ørken er blevet endnu mere gold på grund af klimaforandringer, eller at vi har været med til at sætte ild i hele Mellemøsten med Irak-krigen i 2003 især. Hvis ikke vi er med til at blive bare det klogere, på de år, der er gået siden, så bliver vi ved med at gentage vores fejltagelser, og så kan vi øge vores forsvarsbudgetter i det uendelige, ligesom under den kolde krig, hvor russerne jo netop ikke trykkede på knappen, selvom deres alarmer en dag gik af.
Se, alt det her, det lyder jo sådan set fornuftigt, både for Helle Degn og Peter Westermann, men Irene Simonsen, så vil jeg bare lige vende tilbage til Henrik Dam Christensen, som altså siger det her, han er simpelthen så bange, og danskerne skal være trygge, derfor vil Henrik Dam have nogle skibe med missiler på, som kan ligge og fut rundt ude i Østersøen, i fald russerne skulle tænke, nu skal bornholmerne have en ordentlig omgang atomvåben, lige i knolden. Hvor kommer det fra? Det er jo ikke fordi han er, Dam Christensen er ny, sådan en backbencher, der har brug for at markere sig. Han er jo tidligere minister.
Henrik er jo samme, vi er lidt af samme overgang. Vi kan godt huske kold krig.
Ja.
Det kan du også, Helle.
Ja, det minder
det kan
meget,
du sikkert altså... også. Du har ikke husket, du har lært om det, Peter.
Ja, jeg var 5 år, da den sluttede.
Ja. Så du har lært
du
om
var
det.
Der.
Ja, ja.
Men jeg på kan jo godt måde. Huske alle oprustningerne.
Okay.
Og når du sidder og siger det, du siger, Peter, så kan jeg jo være i tvivl, fordi reelt set, så ved vi ikke, om det var oprustningerne, eller dialogen, eller mangel dialog, eller hvad det var, der gjorde, at russerne ikke trykkede på knappen. Det ved vi faktisk ikke. Det har vi ikke opklaret. Mm. Det aner vi ikke. Det kan man have nogle personlige holdninger om, men vi ved det ikke. Og jeg må sige, jeg har det ikke, fordi jeg tænker, at jeg kan ikke støtte Henrik sådan lige at bombe ud og sige, nu skal vi have et missil. Men jeg har samme nervøsitet i min mave. Jeg har det faktisk sådan lige i øjeblikket, at jeg tænker, det kan ikke hjælpe noget, jeg sætter og ser nyheder lige inden jeg skal sove. Og så kører det simpelthen med tankemylder i øjeblikket. Jeg synes, når jeg husker tilbage til min opvækst i kold krigstiden, så er det lidt det samme, jeg oplever lige nu. Og den samme utryghed. At vi er faktisk måske allerede i en kold krig nu, og ikke mindst efter Trump er kommet til os. Fordi nu er det bare en helt anden situation, for vi har to fronter. Og heldigvis sikkert meget mere om Baltikum og Østersø samarbejder, enten jeg gør. Jeg har kun været lidt med i det. Mm. Jeg har så en masse personlige venner derovre. Men jeg kan i hvert fald høre på dem, jeg kender derovre, som også er politisk aktive, at de vil ikke sige, at de ikke får brug for hjælp. Fordi Putin er en grim kæl. Han er i hvert fald lige så grim som Trump. Og der er nogle problemer, og det skal vi ikke være blinde for. Og som jeg siger, jeg ved ikke, om det var oprustningen under koldkrigstiden, der gjorde, at de ikke trykkede på knappen, eller hvad det var. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det er ikke sikkert, at nogensinde
det får det
at
vide. Det
får
vide.
Jeg nok aldrig at vide. Men derfor tænker jeg også, jeg tror ikke, vi snakker det enten eller her. Vi snakker nok et både og.
Men hør lige en gang, Irene Simonsen, altså, jeg kom da også til at tænke på kold krig, da jeg læste det her. Og sagen er vel, altså, en ting, hvis, som du selv siger, vi finder nok aldrig ud af, hvad det var, der gjorde det, men altså, man kan vel gå så langt som til at sige på nogenlunde sikker grund, at det var ikke oprustningen, der fik russerne til ikke at... Altså, hvis der var noget, der ligesom hjalp på det, og fik det her til at gå i sin mor igen, så var det vel nedrustning. Og at man ligesom altså får talt sig frem til...
Ja, men
til
det var noget. Efter en lang oprustning.
Ja, det ved jeg
og
godt,
mange
men
så... Og så begyndte de at blive lidt mere fattige.
Men hvis vi skal lære noget af historien, er der så nogen idé i, at vi opruster på samme måde igen? At alle lægger sig op af hinanden med missiler, der peger på hinanden, indtil vi tænker, okay, nu er det simpelthen blevet for mærkeligt det her. Altså, der er jo i forvejen et NATO-samarbejde omkring det her, som Danmark har tilsluttet sig, men hvor vi skal ligge med nogle radarskibe.
Ja. Og nu men, er vi jo så også blevet enige om i NATO, at vi alle sammen vil prøve at nærme os de 2% af BNP. Hvilket måske også er et eller andet sted okay. Og så kan man jo bruge den på forskellige vis. Der er jo ingen, der siger, at det skal være på missiler.
Peter Westermann.
Ja, altså nu, det skal jo ikke forstå sådan, at jeg er fuldstændig pacifist. Jeg mener også, at forsvar er nødvendigt, og jeg mener også, at det skal kunne rumme nogle opgaver, der giver mening. Det giver bare ikke nogen mening at udstyre, eller at tale om at lave et lokalt dansk missilforsvar mod 1800 russiske atomsprænghoveder. Hvis vi rigtig skal være bange, så er det faktisk det, de har liggende i kælderen.
Nu skal du ikke skræmme Henrik Dam Christensen mere end højst nødvendigt.
Nej, men så skal jeg nemlig have minimum 1800 missiler på de her danske frigatter. Jeg vælger ikke at være bange, fordi jeg tror faktisk, det er vejen til dels at kunne sove om natten, i det omfang, man selv kan vælge det, om man er bange eller ej. Men jeg vælger alligevel en politik, der tør tro på, at vi kan løse det her på en mere begavet måde. Og kunne det ikke være rart, hvis vi nu i NATO sagde, vi er foran med længder. Altså USA alene har et militær, der er større end hvad de fem næste militære eller resten af verden, jeg ved det ikke, til sammen. Selv hvis USA slækker lidt på ambitionerne, og vi i Europa skal øge lidt på dem, så kunne man måske sige, at vi kan måske klare det for mindre end de 2% af BNP, og så til gengæld bruge de penge, vi sparer på udviklingsbistand, på klimabistand osv., så vi skaber en bedre verden. Og så lad være med at slå hinanden i hovedet med oprustning, og Rusland skal selvfølgelig håndteres også hårdhændet, når de fører sig frem i Ukraine og andre steder, Georgien og hvad de ellers har fundet på. Så skal man selvfølgelig sætte hårdt mod hårdt og handelssanktioner, som vi laver nu. Men logikken, at vi laver sanktioner mod hinanden, vi opruster sådan noget, fører bare til, at begge sider får mindre økonomi til at gøre det, der rent faktisk gør livet værd at leve. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi så ender man i en situation, hvor modsætningerne kun bliver større. Hvis vi giver plads til lidt afspænding og en bedre udvikling i den her verden. Jeg ved godt, jeg lyder lidt som en glad hippie, og lige om lidt går ud og krammer et træ. Men jeg synes bare ikke, at alternativet at poste flere penge i mærkelige produkter, der skal slå folk ihjel, giver så meget mening i den situation, vi er i nu, hvor vi har så rigeligt af det.
Helledegn.
Det jeg oplever lige nu, og der hvor jeg synes, at der er jo ikke rigtig nogen idé i, at Socialdemokratiets forsvarsordfører bliver nervøs. Han ved lige så godt som alle andre, at vi lige i øjeblikket, der står vi foran og skal indgå nye forsvarsalliancer. Mm. Både nationalt. Og der skal findes nye balancer. Og der skal ikke bare løbes efter en koldkrigstrussel. Der skal findes balancer, og der findes fornuftige balancer. Han var nemlig på et tidligere tidspunkt i år ude med meget udmærkede synspunkter, hvor han netop sagde, at nu bidrager Danmark faktisk, ud over vores forsvar, faktisk til mange internationale aktioner med mange flere penge. Hvad med, at vi inkluderer dem i den måde, vi opgør sikkerhed på? Mm. Der synes jeg, den ordfører, han lød fornuftig og havde overblikket. Så ligesom om, han har tabt bukserne her forleden dag, fordi nu har vi fået ham, præsidenten, derovre. Det behøver han jo ikke. Det er den samme problemstilling, vi står overfor. Og fordi de står og ryster derovre, at den unævnlige, han skal have løst nogle beskæftigelsesopgaver på gammeldags maner med flyselskaber. Han skal have produceret noget mere, og vi skal aftage noget mere af det gods. Det mener jeg ikke, at man skal ryste i bukserne over. Der mener jeg, at man stadigvæk skal holde den stange, at vi skal indgå et forsvarsforlig nu her i de nærmeste par måneder. Og der er det vigtigt at holde den balance, som vi alle sammen har snakket om. Det er det danske forsvarsforlig. Derudover kan vi høre Stoltenberg. EU har nogle diskussioner i forhold til USA. Og der er også fornuftige toner. Jeg synes, at der er flere af EU-lederne, der siger meget fornuftigt, jamen, Europa bidrager sådan set med mange ting, mange elementer, som burde indregnes i sikkerhedspolitikken. Men hvor amerikanerne kun tæller i krudt og kugler, krudt og kugler og mandskab. Og det er vi nødt til at få signaleret, at vi er gerne med, og vi er med mange steder på at skabe sikkerhed. Men det vil vi gerne have indgår i regnskabet. Men og det er den dialog, vi skal have med USA. Og problemet er, at de har fået den der mærkelige præsident.
Men Heldein, er problemet ikke også, når vi tager den der diskussion, vi har været forbi det et par gange, at en ting er, at vi selv synes, at vi bidrager med andet og mere og så videre og så videre og så videre, men altså, vi kommer aldrig nogensinde udenom, og det kan Donald Trump slå os oven i hovedet med, indtil den dag, vi rent faktisk gør det, at vi har skrevet under på, at vi vil give de 2%, og det gør vi ikke. Altså, længere er den jo ikke. Vi har skrevet under på, at vi vil købe huset. Mm. Færdig arbejde. Og det samme, og så kan du modargumentere med som Peter siger.
Det kan man gøre op på mange måder.
Jo, men er det ikke en diskussion, vi er nødt til at tage, og så skal vi lave en ny aftale? Mm. Men vi kommer jo aldrig ud af.
Vi skal da ikke udenom den. Og det kan da også godt være, at vi skal bidrage med noget mere i sådan kram. Det vil da ikke udelukke. Men jeg synes bare, at det er ikke fair at sige til os, som poster mange penge i udviklingsbistand, som har postet mange penge i mange afhjælpe flygtningekatastrofer, og jeg ved ikke hvad, sult og hunger og alt muligt. Og hvor ham, præsidenten derovre, han helst bare vil skære ned i alting. Befolkningsprojekter og det ene og det andet vil han skære ned i og forringe sikkerheden.
Mm-hmm. Ja, Irene Simonsen?
Jamen i virkeligheden synes jeg, at vi står et helt nyt sted, hvor det er en helt anden diskussion, vi skal have nationalt i forhold til det internationale. Det er behovet for et stærkere EU. Fordi vi har altså to banditter i verden nu. Og det har vi. Og den ene har simpelthen ikke, ifølge min overbevisning i hvert fald, den anden noget at lade høre. Og hvis ikke vi får et stærkere EU, så har vi problemer. Og vi kan jo hele tiden blive spillet ud på det her. Og hele tiden sidde i de her diskussioner. Og så er jeg meget enig med Helle i, og jeg er ret sikker på, at alle lande opgør ikke deres forsvarsudgifter på ens måde i forhold til BNP. Præcis. Så den kunne sådan set, hvis de har været lidt vågne i Finansministeriet, så kunne de ordne den for lang tid siden. Og det plejer de egentlig at være gode til at manipulere godt med derovre. Det undrer mig, at de ikke har gjort det.
Så. Du glæder telefonerne fra embedsapparatet lige om lidt.
Det er fint, men så lad gøre jeres tag gerne turen med den. Det har jeg gjort før.
24-7. Jeg siger bare, hvis embedsværket i Finansministeriet har lyst til at ringe.
Det må jeg gerne. Der er mange gode folk derovre, men det er ikke altid, jeg er enig med dem.
Men Irene Simonsen, prøv lige at høre. Jeg vil gerne lige spørge igen, fordi altså, det er simpelthen ikke forstår, det er Henrik Dams udmelding. Hvorfor den kommer? Ja. Han siger også, jeg kan lige læse
det. Jeg tror,
lige,
det har noget med forhandlingerne at gøre lige nu, at Claus Hjort skal kommer lige have hjem. Et eller andet ordner, han kommer hjem fra NATO.
Hvad er det, han vil med det der? Altså, hvad vil Henrik Dam med det der? Nu læser jeg lige
han
op.
Han vil tættere på de her forhandlinger, have en god indflydelse på det her. Og Claus har jo ligesom, som jeg læser det, Claus siger i hvert fald, og hører det, sagt, at det her, det skal gå til Isenkram. Det har han lidt sagt. Pænt mellem linjerne. Så jeg tror, det er noget med at komme tættere på der, og Henrik vil sørge for, at Socialdemokratiet får en rigtig god indflydelse på det forsvarsforløb.
Men det er det så bare, jeg spørger om, hvad vil man helst have?
Fordi de regner med at stå med forsvarsministeriet om cirka 1,5 år, ikke?
Jo.
Ja.
Så man vil
så
gerne...
Så det er de jo nødt til at se frem
jo, men, på. Jo, men Irene Simonsen, så handler det... det... Og det er simpelthen det, jeg ikke forstår her så. Man vil gerne have indflydelsen, men så stiller man et, i hvert fald i denne formands optik, et dårligt forslag op, fordi så kan man sidde med det dårlige forslag om 1,5 år.
Præcis.
Jamen det giver jo ingen mening hele vejen.
Det er også derfor, jeg siger, han har tabt suten. Det går jo ikke. Han kom med fornuftige udmeldinger her for 1,5 år siden. Nu har han tabt suten, og nu er han lige pludselig blevet koldkriger igen, og synes, nu skal vi måle alle de krutter og kanoner. Og det går jo ikke. Vi er nødt til at se på det her samlet, og jeg er enig med Irene. Det er derfor, jeg siger, når han kommer ud nu, så er det fordi, vi står i nogle forsvarspolitiske forhandlinger, og de lader sig ikke løse, uden at de regeringsbærende partier er enige og finder sammen om det. Jeg forstår så bare ikke, at han bliver sendt i byen med det her budskab, og det tror jeg heller ikke, han er blevet. Jeg tror, det er ham selv, der bare er gået ud. Fordi det er jo en skæv melding. Fordi vi er jo ikke i tvivl om, hvad Claus Hjort kommer hjem med som forsvarsminister. Han vil have mere krudt og kanoner og kugler og jeg ved ikke hvad. Nu har han lige været nede og blive pumpet godt dernede i NATO, og det er den måde, man løser verdens sikkerhedsproblemer på. Og har tabt perspektivet. Han må hjem og danskificeres og se, hvordan man regner forsvars- og sikkerhed ud.
Jeg synes, Peter Westermann.
Helt enig. Vi skal have nationaliseret Claus Hjort igen, og så skal vi have sendt Henrik Dam på Socialdemokratisk Skole hos Helle, for eksempel. Helle Dam. Og så skal vi i øvrigt, synes jeg, også huske, at det her USA, Rusland, eller NATO og Rusland, jo kun er en konfliktakse i den her verden. Så hvis vi rigtig skal ind i den her logik, hvad så med Kina? Trump har udnævnt Kina til hovedfjenden, mens han vil lave en deal med Putin. Så hvis vi skal til at opruste den vej rundt, nu lægger vi så ikke lige vejen for dem, sådan rent geografisk endnu. Men hvis man, jeg mener bare, hvis man vil have den her småparanoid tankegang, og vil lulle sig ind i oprustningslogikken, så er der masser af problemer, vi kan se. Og vi behøver ikke at stoppe, før vi bruger 25-30% af vores budget på forsvarspolitik, hvis man tror, det hjælper. Jeg tror bare, at selvfølgelig skal man have et vist niveau af forsvar, som kan matche de udfordringer, man står med. Men når man i forvejen er medlem af en alliance, der er foran med længder, så kan man diskutere fordelingen internt i alliancen, men så er der ingen grund til, at vi går så meget videre. Og så er jeg enig i, at man kunne jo sagtens, når nu den danske ulandsbistand primært går til flygtningehåndtering i Danmark, så kunne man jo sagtens være lidt lige så large, når vi opgør, hvad vi bidrager med til forsvarspolitikken i NATO, og sige, jamen, de konfliktforebyggende indsatser, vi har rundt omkring i verden, i Afrika og andre steder, som bevisligt skaber fremskridt i de her
samfund. 13 milliarder samfund. Til udvikling,
ja. Det kunne man da lige så vel regne med.
Så det handler i virkeligheden om, at vi skal have sendt en depeche til Finansministeriet og lavet altså beregning, definitionen af, hvad der er forsvar, sådan set, den skal laves om.
Ja. Hvis det handler om at skabe sikkerhed, så er det ikke kun krudt og kugler. Så er der faktisk, altså, så er du nødt til at se på årsagerne til konflikterne, og se, hvor er det Danmark kan sætte ind for at afspænde og afhjælpe. Og det kan være fredsbevarende styrker med strevende styrker, altså der er soldater involveret, men at tro, at missiler løser verdensfreden, det er der er jeg ikke.
Altså, man kunne jo også lave forebyggende virksomhed, hvad vi gjorde i min tid der i regeringen, hvor vi lavede, da vi også havde Hans Hækkerup som forsvarsminister, der lavede vi forebyggende indsats med at opdatere de baltiske lande i moderne forsvarspolitik. Det er jo det, de ikke kan i Ukraine. Altså, det er der, vi har bøvlet, hvor russerne så mener, at de bare kan komme ind med de små grønne mænd og overtage en bid af et land.
Og det er det, vi laver
og det,
i Irak.
Det vil vi ikke finde os i, og det skal vi ikke finde os i. Og derfor så handler det om, at vi kan lave meget forebyggende indsats, også med at opdatere hinanden i Østersøområdet, og det har Danmark bidraget med. Det kan vi fortsat bidrage med.
Men Helledegn, handler det ikke også lidt om, nu nævner du Hækkerup. Det er jo trods alt et par år siden, han var forsvarsminister.
Ja, ja.
Handler det ikke også en lille smule om, at nu har vi et andet socialdemokrati?
Nej.
Må jeg uddybe? Må
kom
jeg,
så bare.
Ganske kort.
Kom så bare, formand.
Formanden uddyber lige ganske kort. Det er fordi, hør her, Hækkerup og dengang...
Det var dengang. Ja.
Nu har vi en Henrik Dam, som sidder og er måske ikke rystende nervøs over missiler i Kaliningrad. Han har stillet både op med antiballistiske missiler. det oven i en gruppeformand, der hedder Henrik Sass, som da Trump havde vundet præsidentposten i USA, sagde, det vi kan lære af det, det er, at vi skal sætte følelserne før fornuften. Vi skal arbejde mere med følelserne, når folk går til stemmeurnerne. Nu snakkede I det her med, er han sendt i byen? Handler det lidt om, at man sidder også i Socialdemokratiet ved Henrik Sass og prikker lidt og siger, prøv at høre her, nu går vi lige ud, og så råber vi lidt mere bøn, vi plejer.
Jeg kan godt høre, hvad der er formanden, han sidder og siger. Og jeg er også
enig godt, så er der i, at
skakbrækkerne... Ja, der er hul igennem. Men altså, jeg vil sige, at skakbrækkerne, det er helt enig, de står anderledes på brættet. De står dog ikke så meget anderledes, end at vi er medlem af en alliance og et samarbejde. Og at dette samarbejde nok skal tildele os vores del af opgaven. Vi behøver ikke selv komme rendende og sige, at vi har 5 kanoner her. Vi er nødt til at indgå i et regionalt samarbejde, og det er det, vi nu skal høre, når nu hr. Stoltenberg han, siger, at ja, vi siger ja til, vi skal bruge nogle flere penge på det. Det har vi lovet i vores NATO-samarbejde. Lad os så prøve at tage nogle forhandlinger med de enkelte landes finansministre. Hvor meget kan vi klare, uden at vores egne institutioner og systemer falder sammen. Det er bare det, jeg siger. Lad os lige se, hvad det er, der kommer af udspil, før vi selv begynder at ryste i bukserne og komme med sådan nogle små forslag.
Peter Westermann?
Jeg synes, det er rigtigt set, herre formand, at frygt fylder lidt mere i politik i dag.
Ja, ja.
Og Irene var også inde på, at verden, når man tænder nyhederne, kan sagtens se som et forfærdeligt sted. Og jeg ved så ikke, om det er bevidst eller ubevidst, at Henrik Dam spiller med på det, men han siger, at det handler om danskernes tryghed. Danskerne skal kunne være trygge. Dermed puster han jo også til en utryghed, og som jeg så her har siddet og sagt, den kan blive uendelig stor, hvis man først for alvor begynder at tælle atomsprænghoveder her i verden. Men man kunne også vende den rundt og sige, at det venstresiden i politik altid har haft som sin drivkraft, det har været håbet. Obama satte det på formel og sagde hope og change osv. Willy Søvndal har skrevet et lille skriv nu, der hedder med håbet som drivkraft, hvor hans pointe er noget af det samme. Ikke? At venstrefløjen må finde håbet frem igen, og alle progressive kræfter, nu sidder jeg og peger på Irene også fra Venstre, ikke skal lade sig true af den her frygt, som Trump har vundet på, som Le Pen risikerer at vinde på. Eller,
det er faktisk en masse gamle højskolevenstre, der går og kæmper for lige nu.
Det lyder godt, så skal jeg ikke se mere.
Nej, og du kan tro, vi kæmper.
Men det er da godt.
Men det er også, historiens hjul drejer jo også. Så det Putin også sidder og spiller på, det er, vi var aggressive, hvor vi inddæmmede nogen, som gerne ville ud af Sovjetstaten. Og dem fik vi givet de befolkninger de frie valg og deres egne muligheder.
Men russerne er jo bange.
Og derfor er russerne bange, for det kryber jo tættere og tættere på. Ja. Det Rusland, som Putin gerne vil repræsentere, make Russia great again. Han har brugt fuldstændig den samme retorik, som den unævnelige han har. Make Russia great again. Og han bliver genvalgt og genvalgt og genvalgt på det der.
Nu sætter han så også sin modkandidat
og nu
i fængsel.
Og han så den frygt til at, sprede lidt frygt i hele randen der. Og han burde måske hellere gå sammen med os og bekæmpe terrorisme og alle mulige andre ting. Mm. Det kunne han jo gøre. Mm. Og det synes jeg, man skulle opfordre Putin til, ligesom vi også har opfordringer til den unævnelige, så har vi da altså også til Putin.
Peter Westermann, så bare lige en sidste ting omkring det her. Nu nævner du venstrefløjen og deres håb, som også Obama gik til valgkamp på. Så vil onde tunger jo så sige, hope and change gav man et skud i 8 år. Efter de 8 år, der fik man en radikalt anderledes præsident. Har Hope and Change så tabt? Har de spillet for lidt? Fik 8 år? Det virkede ikke.
Jamen, det var fordi Hope ikke virkede uden change, og der kom ikke meget change. Altså, oven på finanskrisen så vi Obama...
Men det var fordi, der var jo ikke folkelig stemning for change, åbenbart.
Der var massiv folkelig stemning for... at få reguleret finanssektoren, som kastede verden ud i en finanskrise, som også har øget usikkerheden i, det her, i den her verden. Hvis Obama havde haft magten til at sætte magt bag sine ord, som han førte i præsidentvalgkampen, at han nu ville han regulere finansmarkedet og få Wall Street til at arbejde for, hvad det Main Street, han sagde, eller et eller andet. Altså, at økonomien skulle gavne middelklassen og det brede amerikanske samfund. Men ulandsligheden steg jo fortsat i USA, fordi Obama ikke magtede det. Og det magtede han jo ikke, fordi han mistede magten allerede efter 2 år.
Han var lammet
i 6 år af en kongres, han ikke havde flertal i.
Den værste skuffe.
Han var jo Lars Løkke i 6 år ud af de 8, ikke? Altså Lars Løkke kan jo heller ikke få noget igennem herhjemme, fordi han ikke har et flertal. På samme måde med Obama. Så hvis Hope og Change bliver adskilt, så er det klart, så taber det. Men hvis de kan holde sammen, hvis man kan holde sammen på en alliance, der tør tro frem. Det er jo det, Socialdemokratiet, nu sidder jeg og skamroser jer. Det var jo det, der lykkedes, da man opbyggede velfærdssamfundet herhjemme. Ja. At man turde tro på sociale fremskridt, og man turde tro på, at russerne ikke kom i morgen, så vi ved ikke bruge alle vores penge på isenkram der. Og så kan jeg ikke huske, var det Kennedy, der sagde, we have nothing to fear but fear itself. Mm. Det var måske lige voldsomt nok.
Jeg tror ikke, det var Kennedy, men det...
Der var en eller anden, der sagde det.
Var det ikke Roosevelt? Men lad nu det ligge.
Mm. Ja. Det
tjekker jeg under nyhederne, for dem skal vi have lige, lige om lidt.
Jeg er heller ikke så gammel.
Nej, men prøv at høre. You and I both. Vi sætter et punktum for missilsforsvaret her. Håber, at Henrik Dam Kristensen er nogenlunde rolig. Der sker ikke noget lige den første uge. Det vil jeg garantere. Det er en stor garanti at sende ud, men det, så er det sagt. Der kommer ingen atommissiler den første uge, Henrik Dam. Ellers må vi se på det. Der er masser af snak på den anden side af nyhederne. Klokken er 11.